จริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2548เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงานจึงได้ใช้เวลาอันมีคุณประโยชน์มาวัดเพื่อมาประกอบสิ่งที่ดีที่งามตามแนวทางที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาเพราะเรามีความเชื่อมั่นในความเป็นนักปราชญ์ของพระพุทธเจ้าในความเป็นบัณฑิตของพระพุทธเจ้าในความเป็นคนฉลาดของพระพุทธเจ้าเราจึงเชื่อว่าวิถีทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาแล้วได้นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราได้ดำเนินตามนั้นเป็นวิถีทางของคนฉลาดเป็นทางที่จะนำพาไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นกุศลเป็นทางแห่งความฉลาดคำว่ากุศลนี้แปลว่าความฉลาดส่วนอกุศลนี้แปลว่าความไม่ฉลาดทางดำเนินชีวิตของพวกเราก็มีอยู่สองทางด้วยกันคือทางแห่งกุศลและทางแห่งอกุศลอยู่ที่เราจะเลือกไปทางใดทางกุศลนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปส่วนทางอกุศลนี้เป็นทางที่กิเลสตัณหาได้พาพวกเราไปกันถ้าเราไปทางพระพุทธเจ้าเราก็จะไปแต่ทางที่ดีได้รับผลที่ดีที่งามตามมาถ้าเราไปทางแห่งอกุศลคือทางของกิเลสตัณหาก็จะพาเราลงสู่ที่ต่ำพาเราไปสู่ที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความเสื่อมดังนั้นหนทางนี้เป็นทางเลือกสำหรับพวกเราไม่มีใครสามารถเดินให้กับพวกเราได้พวกเราต้องเป็นผู้เดินเองและต้องเป็นผู้เลือกเองว่าจะเดินไปทิศทางใดเพราะนี่เป็นหลักของธรรมชาติไม่มีใครสามารถที่จะเดินแทนกันได้พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางเดินเอาว่าจะเดินไปทางไหนจะเดินไปในทางของนักปราชญ์ราชบัณฑิตเพียงพระพุทธเจ้าหรือจะเดินทางไปตามทางของคนพาลคือพวกโลกโมโหนทางของกิเลสตัณหานั่นก็เป็นทางเลือกที่เราสามารถที่จะเลือกได้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาของทางทั้งสองทางคือจุดหมายปลายทางของทางกุศลนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งจุดหมายปลายทางของอกุศลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมีความแตกต่างกันอย่างฟ้ากับดินอย่างร้อนกับเย็นคือสวรรค์กับนรกนั่นแหละคือความแตกต่างถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของเราดำเนินไปตามทางของกิเลสตัณหาทางวิถีทางของคนพาลก็จะนำพาเราไปสู่อบายนำพาเราไปสู่นรกแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางของนักปราชญ์มหาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้าก็จะพาเราไปสู่สุคติไปภพภูมิที่มีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขตั้งแต่ภพภูมิของมนุษย์ขึ้นไปจากมนุษย์ก็ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพรหมไปสู่อริยะนักอริยผลนี่คือหนทางของนักปราชญ์จ ทีนี้อยู่ที่เราว่าเราจะเชื่อหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์เองนั่นเองคือไม่มีใครสามารถที่จะมาพิสูจน์ให้เราได้เหมือนกับอาหารจานเด็ดที่เขามีตั้งไว้บนโต๊ะแล้วเขาก็บอกว่าอาหารจานนี้เลิศรสที่สุดในโลกไม่ว่าใครรับประทานแล้วจะต้องยอมรับว่าเป็นอาหารที่วิเศษจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้ลิ้มรสเราไม่ได้รับประทานเราจะไม่รู้เลยว่ารสชาติของอาหารนั้นเป็นอย่างที่เขาพูดไว้หรือไม่ถ้าเพียงแต่ดูเฉยๆมองเฉยๆเราจะไม่รู้ว่าเป็นอาหารเลิศโลกหรือว่าเป็นยาพิษที่จะรอทำลายเราทันใดหนทางทั้งสองทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้กับพวกเราได้รู้จักคือหนทางของบัณฑิตและหนทางของคนพาลก็มีผลแตกต่างกันหนทางของคนพาลก็นำพาไปสู่อบายพาไปสู่นรกพาไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนความเสื่อมเสียหนทางของบัณฑิตก็พาไปสู่ความสุขพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพาไปสู่สวรรค์พาไปสู่การสิ้นแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นแห่งความทุกข์ทั้งหลายนี่เป็นสองทางที่พระพุทธเจ้าได้นำเสนอให้กับพวกเราอยู่ที่พวกเราจะเลือกว่าเราจะเลือกไปทางไหนเหมือนกับคนที่เขาทำอาหารเขาเอาอาหารมาตั้งไว้สองจานให้เราเลือกเขาบอกนะอาหารจานอย่างนี้อาหารอะไรอร่อยอาหารอีกจานนี้เป็นอาหารที่บูดรับประทานเข้าไปแล้วท้องจะเสียให้เลือกเขาว่าจะรับประทานอาหารจานไหนเพราะไม่มีใครมาบังคับให้เรารับประทานอาหารจานนั้นหรือจานนี้ได้อยู่ที่ตัวเราเองจะตัดสินใจอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อคนที่เขาเอาอาหารมาวางไว้ให้กับเราว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เสนอความจริงทั้งสองส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีให้กับพวกเราได้เลือกได้ตัดสินใจเอาแต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะดูความดีหรือความชั่วของทางทั้งสองทางนี้ให้กับเราได้แต่พระพุทธองค์เองนั้นได้พิสูจน์มาแล้วทั้งทางดีและทางไม่ดีจนมีความมั่นใจอย่าง 100% เพราะได้สัมผัสกับผลอันเลิศที่เกิดจากการได้ปฏิบัติทางที่ดีและเคยได้สัมผัสกับทางผลของการปฏิบัติในทางที่ไม่ดีจึงรู้ทั้งผลดีและผลร้ายของทั้งสองทางจึงได้นำมาประกาศมานำเสนอให้กับพวกเราได้รับรู้เพื่อพวกเราจะได้มีโอกาสเลือกเพราะเมื่อก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาเสนอนั้นพวกเรานี้ร้อยทั้งร้อยจะเลือกไปในทางที่ไม่ดีทั้งนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตใจของเรานั้นถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบนำอยู่นั่นเองเราจะทำอะไรนี้ส่วนใหญ่เราจะทำตามความอำนาจของความโลภของความอยากทั้งสิ้นไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลเลยว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากนั้นมันให้ผลดีเรื่องผลเสียกับเราเช่นเรามีความอยากดื่มสุราอยากไปเที่ยวอยากจะเล่นการพนันอยากอยู่เฉยๆงอมืองอเท้าคือมีความเกลียดข้านไม่ชอบทำอะไรไม่ขยันทำงานไม่ขยันเรียนหนังสือแต่อยากจะได้อะไรเยอะๆแยะๆแต่ไม่มีความสามารถก็เลยต้องหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไปลักไปขโมยไปช่อโกงไปหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างนี้เป็นวิถีทางของ คนที่ถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำจิตใจแล้วผลเสียก็ตามมาคือความทุกข์ความรุ่มร้อนจิตใจแล้วก็ต้องถูกจับไปลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถูกกักขังก็จะต้องถูกเคี่ยนตีหรือถูกทำลายชีวิตไปเพราะว่าถ้าปล่อยให้ดำเนินกิจการที่เคยดำเนินมาก็จะต้องสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจึงไม่สามารถปล่อยให้อยู่อย่างอิสระทำอะไรตามอำเภอใจได้เพราะเมื่อปล่อยให้เป็นไปตามความอำเภอใจแล้วก็มักจะไปในทางที่ไปสร้างความเดือดร้อนคนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานเช่นสัตว์ร้ายทั้งหลายพวกเสือพวกสิงห์กระทิงแรกมักจะต้องถูกจับขังไว้ในคอกในกรงไม่สามารถปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านตามอำเภอใจได้เพราะถ้าปล่อยให้สัตว์เหล่านี้อยู่นอกคอกนอกกรงก็ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอนคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านความถูกผิดดีชั่วคือขาดกุศลความฉลาดก็มักจะเป็นคนที่เป็นในลักษณะแบบนี้คือเป็นคนที่ไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วจึงมักจะทำอะไรที่ไปในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พบปะกับนักปราชญ์ไม่มีโอกาสได้พบกับบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้มีความรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องผิดถูกดีชั่วรู้เรื่องการกระทำต่างๆว่ากระทำแล้วจะมีผลอย่างไรตามมาถ้าได้มีโอกาสได้เจอบัณฑิตเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังถึงวิถีทางทั้งสองทางคือทางที่ดีทางที่เจริญทางที่เรียกว่ากุศลและทางที่ไม่ดีทางที่เสื่อมทางที่เรียกว่าอกุศลเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ใช้ความรู้นี้มาเปรียบเทียบกับวิถีทางของเราตรวจตราดูว่าเรากำลังดำเนินไปในทิศทางใดถ้าเราไปในทิศทางที่ไม่ดีเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงได้เพราะเรามีข้อมูลที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสนอทรงสอนให้พวกเราได้รู้จักนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ควรที่จะมองเห็นว่าธรรมะนี้เป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องของคนโบราณเป็นเรื่องของคนที่งมงายเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนของนักปราชญ์เลยทีเดียวไม่ใช่คนธรรมดาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นแม้ว่าฟังไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนนิยายเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเป็นไปได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเรานั้นยังขาดภูมิปัญญาขาดความสามารถที่จะเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้นั่นเองถ้าเปรียบเทียบพวกเราก็เหมือนกับคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนตาดีคนตาดีย่อมเห็นสิ่งต่างๆได้เต็มที่แต่คนตาบอดนี้ย่อมไม่เห็นอะไรเลยแล้วเมื่อไม่เห็นอะไรเลยเวลาคนตาดีมาพูดมาบอกว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็ไม่สามารถเห็น การที่คนตาดีพูดได้ก็จะคิดว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อก็ได้นี่คือลักษณะของจิตใจของปุถุชนอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเรานั้นมืดบอดด้วยโมหะอวิชชาโมหะก็คือความหลงคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นกับกาลปัตนั่นเองเหมือนกับคนที่ตาบอดนั้นถึงแม้จะเป็นมีแสงสว่างอยู่รอบตัวเองแต่ก็จะเห็นแต่ความมืดเห็นความสว่างว่าเป็นความมืดไปใครจะบอกว่าขณะนี้เป็นเวลากลางวันก็ไม่เชื่อเพราะเขานั้นอยู่ในความมืดเขาเห็นแต่ความมืดเขาก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวลากลางคืนนี่คือลักษณะของจิตใจของเราเมื่อถูกโมหะครอบงำอยู่ถูกอวิชชาความไม่รู้จริงครอบงำอยู่ก็จะเห็นอย่างนี้เห็นแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นอะไรเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่เห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนพวกเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วพวกเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตายกันไปเราก็คิดว่าเราจะอยู่กันไปตลอดไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปนี่คือความหมายของความเห็นความเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นความทุกข์ก็คือเราเห็นว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีสมบัติเท่าของเงินทองมีตำแหน่งใหญ่โตมีคนสรรเสริญเยินยอมีความสุขที่ได้จากการไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเช่นไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปรับประทานไปดื่มอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ว่าเป็นความสุขแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นมีความทุกข์อยู่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาวันไหนที่เราอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะมีความสุขหรือไม่เราไม่มีความสุขแล้วเพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวดั่งใจเราอยากจะไปดูหนังไปฟังเพลงไปดื่มไปกินแต่ไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวไปดื่มไปกินเราก็จะต้องมีความเศร้าส้อยหงอยเหงาอยู่กับบ้านกับช่องนี่เป็นความทุกข์แล้วทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้เสพสิ่งที่อยากจะเสพแต่คนที่เขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทุกข์เขาก็หักห้ามจิตใจของเขาเขาพยายามไม่เสพสิ่งเหล่านี้ไม่ดูหนังก็ไม่ตายไม่ไปเที่ยวก็ไม่ตายถ้าจะดื่มจะกินก็ดื่มกินแต่เฉพาะความจำเป็นเพื่อรักษาอัตภาพร่างกายเท่านั้นแต่ไม่ได้ดื่มได้กินเพื่อความสนุกสนานเพื่อความสุขอะไรเมื่อเขาสามารถฝึกจิตใจของเขาไม่ให้ไปมีความผูกพันมีความติดความอยากกับสิ่งเหล่านี้แล้วความอยากมันก็ไม่มาผลักดันให้อยากจะออกไปดื่มไปกินไปเที่ยวเมื่อไม่มีความอยากมาผลักดันให้ออกไปก็ไม่มีความทุกข์ใจอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองเรามักจะเห็นว่าถ้าเรามีเงินมากๆเราจะมีความสุขถ้าเรามีตำแหน่งสูงๆเราจะมีความสุขถ้าเรามีคนสรรเสริญเยินยอเราจะมีความสุขแต่เราไม่เคยมองถึงมุมกลับเวลาเกิดเงินทองมันหมดไปจะทำอย่างไรเมื่อเรามีความสุขกับการมีเงินพอไม่มีเงินขึ้นมามันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเมื่อเราเคยมีความสุขกับการมีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆพอถึงเวลาที่ถูกเขาปลดออกไปเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะรู้สึกทุกข์มากทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้เราเป็นคนที่ไม่มีตำแหน่งเราก็อยู่ได้ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยแต่พอเราไปมีตำแหน่งเข้าแล้วเกิดถูกเขาปลดไป ท่านั้นเองเราก็ต้องทุกข์ถึงกับแทบจะทนอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวอย่างนี้เราจะเป็นเรียกว่าเป็นความสุขได้อย่างไรมันเป็นความทุกข์ที่รอเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ที่รอเวลาเราไม่มีเงินความทุกข์ที่รอเราเวลาที่เราถูกปลดออกจากตำแหน่งความทุกข์ที่รอเราในขณะที่จากคนที่เคยสรรเสริญชื่นชมยินดีเรากลับกลายเป็นคนตำหนิคอยว่าคอยด่าเราอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราเคยชินกับการได้เงินได้ทองได้ตำแหน่งสูงๆได้รับการสรรเสริญเยินยอพอมันเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไปเราก็จะไม่สามารถทนฟังได้ทนรับกับสภาพนั้นได้แต่ถ้าเรารู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วไม่ไปพยายามไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้เงินได้มาก็มีไว้สำหรับใช้สำหรับสิ่งที่จำเป็นก็พอไม่ต้องมีมาก คือพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พออยู่พอกินได้ก็พอแล้วตำแหน่งก็ไม่เป็นไรจะมีตำแหน่งอะไรก็ไม่ไปยึดไปติดได้มาก็รับไว้เขาต้องการจะเอาคืนไปก็ให้คืนไปคำสรรเสริญก็เช่นเดียวกันเป็นปากของคนอื่นเราไปบังคับปากของคนอื่นเขาไม่ได้เขาอยากจะชมเราเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาด่าเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราใจเราอยากไปหลงเราต้องคอยเตือนใจเราเสมอว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เขาชมเราวันนี้พรุ่งนี้เขาด่าเราได้หรือเขาด่าเราวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ชมเราได้เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัวถ้าเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปยินดียินร้ายแล้วมันก็จะเป็นแต่สักแต่ว่าเป็นลมปากเฉยๆเท่านั้นเองเพราะว่าเราเข้าใจถึงความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เราจึงได้เตรียมตัวเตรียมใจเราไว้หักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ไปหลงไปยินดีอย่าไปคิดว่าเป็นความสุขเวลาใครเขาชมเราเพราะถ้าเป็นมีความสุขแล้วมันก็จะต้องเกิดความทุกข์ตามมาเมื่อเขาไม่ชมเราหรือเขาด่าเรานี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นกับตาปัดเรียกว่าเป็นความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่ใช่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์และประการที่สามเห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเราเห็นอะไรเป็นตัวตนบ้างก็เห็นร่างกายของเราของพวกเรานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราแต่พระพุทธเจ้ากับนักปราชญ์ทั้งหลายเช่นพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านกลับเห็นตรงกันข้ามกับเราท่านกลับเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ท่านลองพิจารณาดูแยกแยะอาการต่างๆออกมาผมก็จักแต่ว่าเป็นผมผมนี่มันมีตัวตนไหมเวลาเราตัดผมแล้วเราโยนทิ้งไปมันกลายเป็นอะไรไปในที่สุดมันก็กลายเป็นดินเป็นอะไรไปเล็บเราตัดออกมาทิ้งไปก็เหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นสักแต่ว่าอวัยวะเท่านั้นเองเช่นเวลาเราไปตลาดเขาเอาเนื้อสัตว์มาทำแหละขายเขาก็ไม่มีตัวตนอยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านั้นเวลาเรากินเข้าไปเราก็ไม่ได้กลายเป็นสัตว์เหล่านั้นเราก็ยังเป็นเราอยู่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนนั่นเองมันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเกิดมาจากข้าวนี่มาจากอะไรข้าวก็ต้องปลูกในดินต้องมีน้ำต้องมีแดดต้องมีลมข้าวถึงจะเจริญงอกงามได้พวกผักพวกใบหญ้าต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายกินก็กินใบหญ้า เมื่อกินใบหญ้าแล้วก็กลายเป็นสัตว์ขึ้นมากลายเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายแล้วเมื่อเราเอามารับประทานเข้ามามันก็กลายเป็นผมขนเลือดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่มีอยู่ในตัวของเราแต่มันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในนั้นเลยมันเป็นการรวมกันเข้ามาของดินน้ำลมไฟมาในรูปของอาหารต่างๆที่เรารับประทานกันเรารับประทานข้าวเนื้อผักผลไม้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ได้สิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีดินน้ำลมไฟเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อมันประกอบกันขึ้นมาแล้วมันมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปเป็นต้นไม้บ้างเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเหล่านี้ล้วนเป็นดินน้ำลมไฟทั้งสิ้นไม่มีตัวไม่มีตนเลยแล้วตัวตนมาจากอะไรพระพุทธเจ้าหลังจากได้ศึกษาค้นคว้าดูมันก็ออกมาจากทางหลงนั่นเองคือเราสมมุติกันขึ้นมาสมมุติว่านี่ร่างกายอันนี้เป็นตัวฉันนะร่างกายอันนั้นเป็นตัวเธอนะแล้วก็มายึดมาติดกับร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราพอเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้จะต้องแตกสลายแยกกลับคืนสู่ธาตุเดิมกลับสู่คืนสู่ดินน้ำลมไฟใจผู้มีความหลงมาครอบครองอยู่ก็เกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวเกิดความทุกข์เกิดความกระสับกระส่ายนี่จะเกิดเพราะมีความหลงหลงไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเรามาฝึกฝนมาศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงพยายามสอนเราให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นการมารวมตัวของดินน้ำลมไฟผ่านพวกกับข้าวกับปลาอาหารแล้วก็มากลายเป็นร่างนี้กลายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกับกระแผงที่เอาข้าวเอาของต่างๆมารวมใส่มันไม่มีตัวไม่มีตนฉันใดร่างกายก็ไม่มีตัวไม่มีตนฉันนั้นถ้ามันสอนอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเห็นเองจะเข้าใจเองเมื่อเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ไม่เดือดร้อนอะไรพอรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับไปสู่สภาพเดิมของมันกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟคนเวลาตายไปก็สังเกตดูไฟก็จะออกจากร่างก่อนไปจับร่างกายก็จะรู้สึกเย็นลมก็จะออกไปน้ำก็จะไหลออกมาเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งเช่นพวกกระดูกพวกเนื้ออะไรต่างๆทิ้งไว้ต่อไปก็แห้งกรอบดังนั้นที่สุดก็จะผุจะเปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนในร่างกายของเราเลยล้วนเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขเราต้องพยายามมาสอนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆอย่าไปเห็นกับคารปัตให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นคือเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนด้วยการนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปสอนตัวเราเองอย่าสักแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่คิดถึงมันอีกแล้วมันจะลืมไปจากใจเราแต่ถ้านำไปคิดเรื่อยๆนำไปสอนใจเรื่อยๆต่อไปเวลาความหลงมันจะมาหลอกเรามันจะหลอกเราไม่ได้มันจะมาบอกว่าร่างกายนี้เป็นเรามันจะหลอกเราไม่ได้เพราะเรามีความรู้จริงอยู่ในใจของเรามันจะมาบอกว่าไอ้นี่เป็นความสุขหลอกเราไม่ได้เราจะเห็นเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขถ้าจะมาบอกว่าไอ้นี่มันเที่ยงแท้แน่นอนก็หลอกเราไม่ได้เพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตาย ร่างกายนี้มันไม่อยู่ไปตลอดแต่ในขณะนี้เราไม่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่ในใจของเราเลยเวลาเราคิดอะไรเราจะทำอะไรเราคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บเลยเวลาอยากจะได้อะไรมาก็ไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังอยากจะเอาความทุกข์มาใส่ใจของเราเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเราคิดว่ามันเป็นความสุขเท่านั้นเวลามองไปที่ไหนก็จะเห็นแต่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟนี่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราด้วยการศึกษาเรื่องเรียนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำพระธรรมคำสอนนั่นมาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆภาวนาคำว่าภาวนาก็คือการสอนใจเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือสอนให้เห็นรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่อย่าปล่อยให้ความหลงมาหลอกเราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสุขเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเราต้องพยายามสอนเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่กีรังถาวรยั่งยืน